pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Na početku da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu u studiju. Sa nama je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog pomogu, bolje vas našao.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja arhimandritu Luki postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, sjutra ćemo proslaviti praznik rođenja Presvete Bogorodice, pa ja predlažem da ovom temom počnemo i večerašnju emisiju.
Da, sjutra je mala gospodina praznik rođenja Presvete Bogorodice, između ostalog i slava Cetinskog manastira i svih crkava na Cetinju. To je čudno da naš grad posvećen Presvetoj Bogorodici sve svoje crkve posvećuje upravo ovome prazniku. To nije bilo, tako da kažemo, planirano, već je to tokom vijekova nekako iskristalisalo. A praznik rođenja Presvete Bogorodice time postao i praznik grada Cetinja. Normalno, to još uvijek smo u, tako se kaže, tranzicionom periodu da bismo to obilježili nekakvim velikim slavljem, tako da će ostati sve na slavlju manastira i Vlaške crkve. A praznik rođenja Presvete Bogorodice inače slavi još i manastir Piperi u Crnoj Gori i još mnogi manastiri po Srbiji. Što se tiče same tajne praznika, u čemu je bit ovoga praznika, njime se već počinje da nagoveštava radost spasenja. Kaže se: rođenjem tvojim, Bogorodice Djevo, zasja svjetlost svoj vaseljeni, radost uđe u vaseljenu, jer iz tebe se rodi Hristos Bog naš, koji razrušiši kletvu dade blagoslov i uništiši smrt darova nam život vječni. Mi ne možemo da gledamo domostroj spasenja, spasa našega, bez Presvete Djeve. Kroz nju i njom sve se to savršava i zato je ona taj istočnik radosti kroz koji ulazimo u ono što nam je Bog obećao i što je utvrdio za nas, a to je život vječni. tako isto govorimo i na praznik blagovijesti, kada kažemo da je danas glavnina našega spasenja, jer se iz djeve rodi Hristos Bog naš. Bog je tako uredio da mi ljudi koji lako prilazimo Bogu u njegovom ljudskom, u njegovoj ljudskoj ipostasi u Hristu, još lakše mu prilazimo kroz onu koja je od roda našega, kroz presvetu djevu, kroz njene molitve. Kao što je rekao sveti Jovan Damaskin, njeni molitva svi, sve dobijamo od Boga. Ona je ta koja umoljava Boga za nas. Zato mi u svakoj crkvenoj molitvi prizivamo i njene molitve, da bi nam bile uslišene, da bi bilo uslišeno što molimo od Boga.
Evo i sljedećeg pitanja, vidimo da su naši slušaoci upućeni u vaša putovanja, pa upravo što ste se vratili iz Bjelorusije, pa da se nama podijelite utiske, a slušalac kaže da ga je obradovalo što ste bili u Minsku kod Svete Elisavete, koja je i tamo i ovdje. Da li se pita i šta planira da i u našoj zemlji zaživi jedan centar gdje bi u okviru, jer bez njega ne možemo ništa činiti, pomoglo se djeci sa posebnim potrebama, i da li se išta planira da se neki centar otvori koji bi liječio zavisnike od psihoaktivnih supstanci po uzoru na Kovilji i centar u Lazarevcu? Pa ovo je prilika da odgovorite i našem slušaocu, a i da sa našim slušaocima i sa nama podijelite utiske i da nam govorite o posjeti svetinjama Bjelorusije.
Pa dobro, neko, mislim, nisam ja baš takav neka svjetski putnik. Rijetko idem negdje, a ovo je stvarno, eto, s to Bjelorusijom je ispalo. I dobro je da i kažem to, da počnemo prvo od te jedne stvari. Ja vidim kako sam se vratio sa puta, svi stalno pominju Bjelorusiju, odvajajući od Rusije. Pa kad ja počnem da pričam Rusija, oni, nije to Rusija nego Bjelorusija. I treba ipak znati da taj problem tamo u tom obliku u kojem je ovdje predstavljen i koji u takvom zaista ozbiljnom obliku postoji u Ukrajini, u Bjelorusiji ne postoji. Ne postoji nikakva Bjelorusija, oni kažu Belarus, što ne znači Bijela Rusija, nego čista Rusija. Kako oni sami kažu, to je Rusija koja je bez Tatara. A Tatara ima u Ruskom carstvu, ih je bilo. Uvijek Dostojevski je govorio, zagrebi svakog Rusa, malo naćiš Tatarina. Što nije tačno, ali je to tako govorio, da to tako malo ima u mentalitetu. Međutim, ovi su u Bjelorusiji, oni se hvale da su oni potpuni, oni pravi Rusi, da je to ona carska Rusija. I pravom kažem, tako i jeste. Ja zaista nisam bio u ovoj zvaničnoj Rusiji, u Moskvi i tako dalje, ali ovo što sam vidio tamo, to je tako jedno čudo da, eto, sad razumijem sve rusofile svih vremena kada vide da je potpuno poimanje života vozglavljeno u crkvi tamo, u tom narodu. I zaista sam tamo doživio neka čuda. Prvo, sam taj grad Minsk, znate, šta je to Minsk, znate, mislim, u Rusiji postoji Moskva i Petrograd, eventualno Novgorod i Suzdalj, ali taj Minsk, to, mislim, ja sam mislio to je samo tačka na karti na kojoj piše Minsk, uopšte ne znajući šta se to tamo nalazi i šta se tamo dešava. Vidim, ovaj stručnjak koji je postao pitanje, on je načuo nešto o tome, da se tamo neke vrlo ozbiljne stvari dešavaju. Dakle, začuđujuće za 21. vijek je da Minsk, grad koji ima 2 miliona stanovnika, nema registrovanog kriminala. Dakle, kriminal tamo ne postoji. To ovako djeluje bajkovito kad se kaže, međutim, kad dođete tamo i vidite da se sva svjetla u gradu u 11 sati uveče gase, nama je avion sletio u Minsk negde u 11:15 i mi smo prošli posle toga kroz centar grada i kroz, pošto je manastir ili savjetski na drugom kraju grada, onda nas je vozač provao da nam malo pokaže grad, dok još ima uličnog osvetljenja jer i njega ne bude. Negdje je da poslije jedan noću, ali poslije 11 sati sva se svjetla u gradu gase i tamo noćni život ne postoji. To je bio prvi šok za nas ovako na te minske veličine Beograda. Možda neznatno manji, ali to je metropola jedna u kojoj zaista tokom dana ima vrlo živog i, tako da kažem, živahnog života. Ali kriminala nema. To je grad u kome praktično nema nezaposlenih. Koliko smo tamo pričali, da to tamo isto ne postoji kao problem, ta nezaposlenost. Uglavnom je sve to djelatnost predsjednika Lukašenka, koji je stvarno od tog grada napravio, eto, jednu mirnu oazu, ali milionsku oazu u ovoj džungli savremene civilizacije. Zamislite, recimo, da za 7 dana tamo nismo čuli sirenu automobila, jer toliki su ti bulevari u Minsku, tamo nema uopšte gužva, nema nikakvih problema oko toga, niti sam čuo da neko tamo viče na nekoga. Eto, tako sve nekako, kako bi se reklo, blagoobrazno i baš onako prija duši kad vidite to, da možete zaista da se prošetate gradom bez ikakvih strahova šta će se sve dogoditi. Jedino, evo, mene su zaustavljali po gradu zato što sveštenici su tamo na ovako izuzetno poštovani. Bilo je zanimljivo, jednom neki me mladić zaustavio pa traži da mu nešto pokažem na karti gde se nalazi u Minsku. Ja mu kažem, ja nisam Rus, a on onako zapanjeno gleda, a odakle ste? E, ja sada mu kažem, gde je Crna Gora, ne znam gde je to, nego ja kažem, ja sam ti iz Srbije. A on onako viknu odmah, Kosovo je Srbija. Kaže, znam ja za vaš problem, tako on kaže, ja znaju vaš problem. I tako to meni bilo tako simpatično. Ali narod je to tako gurao, mi je cvijeće na ulici u ruke, mislim, to tako je to, mislim, ovo malo pravoslavnih zemalja što sam posjetio nisam to nekako doživio nikad. Ali čudo na čudima tek slijedi. Čudo na čudima, to je Jelisavetin manastir. Dakle, to nije manastir, to je grad, kako to da nazovem, a star je samo 11 godina. Po blagoslovu starca Nikolaja Gurjanova, jednog velikog čovjeka i svetog čovjeka, koji će sigurno skorije godina i kanonizovati kao svetog, mislim da on našoj čitalačkoj publici već i poznat, jer je knjiga o njemu objavljena na srpskom jeziku, da se zove Pravoslavlje voljeti, tako nešto se zove, i pojavio se u nekom filmu Hram prije nekoliko godina i tako, tako da se zna za njega. On je tako čudo Rusije, bilo on živio tamo, nije živio u Bjelorusiji nego odmah preko granice, ali znate, ta granica Bjelorusije i Rusije, to ne postoji ni u fizičkom smislu, dakle niko vas nigde ne gleda ako prelazite u Rusiju, niti u nekom duhovnom pogledu, to je zaista jedna zemlja i nisam osjetio nikog. Ja sam mislio da ću tamo naići na neku vrstu ovog našeg crnogorskog problema, međutim ne. Eto, bili smo i sa nekim ličnostima, što se kaže, tamo iz društvenog života koji nisu od crkve, nigdje taj problem nije postavljen i svi stalno govore o Svetoj Rusiji. Dakle, taj Jelisavetin manastir je napravljen po blagoslovu starca Nikolaja Gurjanova prije 11 godina, time što jednom božijem čovjeku Andreju, sada svešteniku tamo, starac Nikolaj rekao, idi u Minsk i tamo pored psihijatrijske klinike, a to je kraj grada, tamo na onoj goloj ledini da podigneš manastir. I dao mu je skromni prilog od nekih desetak rubalja, onako staračkom svojom rukom dao to. Što je već djelovalo bajkovito, ali poslije 11 godina taj manastir ima 87 monahinja, ima 350 milosrdnih sestara. Ovo što mi mislimo da u svijetu imaju samo katolici, to ima u pravoslavlju, i to žestoko, koji se brinu o psihijatrijskoj klinici koja je tamo, a praktično preko dana su u manastiru tu ili idu na poslušanje u tu kliniku. Brinu se o nekoj defektnoj djeci koju naš čitalac ovdje pomenuo kao djecu sa specijalnim potrebama, i o nekim napuštenim ljudima koji su priča za sebe, a to je priča koja može da uđe u Žitija svetih, ti napušteni ljudi. Dakle, zanimljivo je, kad smo putovali do Minska, i sad neki naš saputnik, koji je pomorac, Rus isto iz Minska, on kaže, znam ja za manastir, kaže, moj drug je njihov komšija tamo, dakle stanuje preko puta manastira u Minsku, kaže, ali on je bio 12 godina na brodu i kad se vratio poslije 12 godina mislio je da sanja. Prvo su mu rekli da tamo postoji veliki manastir, onda on mislio to nešto, tako nešto na brzinu sklepali. Kad je vidio taj grad, to je zaista, mislim, zastrašujući vidjeti koje su to dimenzije, a još se planira povećanje toga manastira, jer treba smjestiti i te tolike monahinje i to. I onda taj čovjek je rekao, ja sanjam, nemoguće da je ovo za 12 godina izniklo. Manastir izgleda, ja sam nekad školovao u istoriji umjetnosti, pa tako znam te vremenske epohe. Manastir toliko liči na ruske manastir iz 15. vijeka da sam ja morao da pipnem fasadu. To je toliko dobro napravljeno, znate, da jednostavno potpuno sigurni ste da ste u manastiru koji je 500 godina star. Sve što pogledate ukrašeno je dekoracijom tog 15. vijeka, i mozaici i freske, i ispod manastira nalazi se, imaju nekoliko tih podzemnih crkava, čak i krstionicu u kojoj je sve u skulpturi urađeno, to je jedna krstionica u obliku crkve, koju je čak i naš skulptor iz Danilovga, da Saša Stanišić, i on je neki svoj prilog dao tamo je. I onda su mi odmah tamo govorili, evo, ovo je vaš Crnogorac, kaže Saša Stanišić, kaže, to je on uradio, on je valjda bio na nekoj razmjeni studenta pa je tamo to uradio, ali oni to pominju stalno da tu stoji njegov rad. Dakle, nema praktično kvadratnog metra zida kroz hodnike koji prolazite koji nije nečim ukrašen. To su takvi ukrasi, kameni sve, da jednostavno pravom kažem, ne zna čovjek gdje se nalazi. Ja sam zaista mislio da će to da bude jedan manastir, da te onako, pošto sam znao da je nov manastir, onako malo moderan, znate, tako, pa neka stakla, pa neka eloksirana bravari. Ma to je 15. vijek. Imaju staru crkvu koja je stara 11 godina i novu crkvu koja je stara 6 godina. Mislim, za nijednu od njih ne znam ko bi mogao da da neku drugu vremensku odrednicu nego taj 15. vijek. I te dve ogromne crkve, one tu pokrivaju taj manastir sa ogromnim konakom, isto koji oni zovu korpus, u kojem te monahinje idu kao neke pčelice u košnici, to fino onako izgleda, tako. A toliko su pune ljubavi da ja sam se stvarno, pravom kažem, u jednom momentu sam mislio da se to nešto dešava samo zbog mene, da bi ja negdje se popravio ovako. To je takva međusobna ljubav i njih između sebe, tih monahinja, i taj njihov doček gostiju, to je zaista ovako da se mi Crnogorci malo posramimo kako to može gost da se dočeka. Mislim, znate, mnogo je daleko taj Minsk, mnogo je daleko. Tamo rijetko ko zna gdje je Crna Gora. A Cetinski manastir, razumijete, to je nekakva nepoznanica. Tamo je to. Čuli su za mitropolita, ali to je sve. Međutim, mene su tamo dočekali kod da su samo mene čekali, znate, to je stvarno bilo, znate, svih 87 monahinja dođe da se pozdravi sa vama, to je dobro, nisu sve odmah, ali sve dođu, ja, vi ste došli tu, pa tako kod nas. Tako da sam stvarno bio ovako zatečen tolikom jednom ljubavlju, tako. A onda posebna priča, to je njihov taj duhovnik, otac Andrej, jedan Božji čovjek koji, znate, kad vidite čovjeka u kome nema nekih granica, svuda je otvoren. On je uspio ne samo da sazida taj manastir, nego sazidao još jedan manastir koji je veći od Cetinskog, ima crkvu veću od Cetinske, jednu triput, konak veći od Cetinske, trpezariju veću, i tu je pokupio sve ove beskućnike iz Minska. Znate, veliki grad ima to, ima beskućnike koji ostaju po ulicama bez ikoga svoga. Sve je to pokupio, doveo tamo i dao im neka ta poslušanja, napravio štale, tamo drže i stoku, drže i neke kučiće koje umrežavaju tamo, to je neki srednji azijski ovčar koji izgleda strašno opasno, čega zovu vukodav, jer je voli da davi vukove, a toliko je pitom prema ljudima da je baš ovako za djecu, a tako veličine dobrog teleta. I tamo umrožavaju te pse, brinu se o njima i onda ih posle prodaju po Evropi. I sada vidite te ljude, ja ću malo više da pričam o ovom Minsku, ali to je napravio takav utisak, mislim, i na mene i na oca Jakova, mi smo zajedno bili tamo, da, eto, ostali smo bez riječi stvarno. Dakle, ušli smo u crkvu tamo, otac Andrej već proskomiđu se, to je crkva gdje su ti nesrećnici skupljeni sa ulica, koji se sad otimaju, ko će da čita psaltir. To su ljudi kojima vraćan smisao života. Oni su tu dobili neko svoje zaduženje, nešto da prave neke predmete, tako, ili da imaju te velike staklene bašte, da se brinu o tome, ili opet to oko štale, oko tih krava tamo, ili oko tih pasa. Dakle, svako ima svoje zaduženje i ljudi su jednostavno zaživeli punim plućima. Njima je sad, znači, gledati ljude koji stvarno svijetli. I počeli liturgija i meni kaže otac Andrej, insistirao da ja služim na srpskom, kaže, da vide oni da ti nisi odavde, kaže, znači će im nešto. I posle liturgije on kaže, braćo i sestre, mada je sestara bilo malo, bile te monahinje, kaže, evo, kaže, ovdje je došao otac Luka iz jedne daleke zemlje, ali on vas sve zna po jednom filmu. A zaista oni su snimili film koji se zove Podvorje i koji ćemo mi ovdje dobiti uskoro sa srpskim prevodom da vidimo. Ja sam taj film gledao prije godinu dana, gdje on objašnjava kako je te ljude sve skupio tu. I on kaže, on zna vaša lica sa tog filma. A oni ljudi gledaju ovako, tako, kao neka djeca gledaju tako. A on meni kaže, vidiš oče ove ljude, kaže, oni nemaju ništa, ali imaju Hrista. Samo Hrista imaju, ništa zemaljsko oni nemaju. I zaista, svi su se pričestili na toj liturgiji. On ih često ispovijeda, tako, ljudi koji su zaživjeli duhovni život. Dakle, bukvalno je iz blata i te prljavštine, tu su mnogo od tih ljudi su se krvavo borili da izađu na kraj s alkoholom. Alkohol, vi znate, u Rusiji to je, što se kaže, jedan od teških problema Rusije, i ti su ljudi bili zavisnici od alkohola, dosta njih koji su tamo. Međutim, ovo je 30 km od Minska, tako da tu nema iskušenja i tako dalje. A neke druge ljude, opet beskućnike, koji nisu imali problema sa tim stvarima, nego su jednostavno ostali bez kuće, otac Andrej naselio tu uz manastir. I pošto, znate, sve ovo jako puno košta, to dizanje tih kuća i sve to, on jeste Božji čovjek, ali treba naći. Evo sad, za ove druge ljude nije imao gde, i onda je našao neke stare vagone i dotjero tu, koliko je, 20-ak vagona dotjero tu, i onda im u njima spremio tam da smjestiše za njih, gdje su oni smjesteni. Ljudi puni radosti to žive tamo, dolaze na službu u manastiru i rade ta rukotelja, nešto imaju neka svoja tu tako zaduženja. Znate, milina gledati na, kao Sveti Jovan Hrostatski, mislim, eto, bojim se da kažem i nek Bog ocu Andreju da svako dobro, ali zaista kao Sveti Jovan Hrostatski, koji je čitav taj gradić Kronštat, pa posle i dobar deo Petrograda, zaista privuko Hristu. Jedan sveštenik mi reče, kaže, oče, kaže, nemoj ti da misliš ove sestre, kaže, ovako što pričaju neke priče, kao da oni, ne znam, da se oni tako malo suviše bave nekom trgovinom, da prodaju te svoje, ta svoje rukotvorine. Kaže, čitav su Minsk na glavačke okrenule. Grad postoji zbog ovoga manastira. I zaista taj blagotvorni uticaj grada toliko se osjeća, recimo, na tom lokalnom sveštenstvu u gradu. Mi smo bili gotovo sa svim sveštenicima tamo. Ja ne znam kad sam pobožnijih ljudi vidio u životu. Pravo kažem, sveštenice koji sat vremena pred liturgiju pričaju samo o liturgiji, kako će oni to da odsluže. Pa kako. Ja sam baš bio ovako u šoku. Neće da sjednu na stolicu pred liturgiju ako su obučeni u odežde sveštenički. Boga mi, mi sedimo. Eto šta da se radi. Čita taj duh koji iz manastira pošao, sada je u čitavom gradu. I grad zaista stvarno diše nekim crkvenim duhom. To se ovako osjeća kad vidite i ljude. I svako ko ima bilo kakvih problema, eto ga u manastir. Ja sam tamo tako volio da sjedim tamo na klupi, onako malo, i da gledam tu prelijepu crkvu iz, da kažem, 15. vijeka, tu što oni zovu staru crkvu, koja je stara 11 godina. I onda su tako prilazili ljudi koji inače prilaze drugim sveštenicima. Manastir ima 5 zaposlenih sveštenika koji nemaju parohije, nego rade u manastiru i brinu se isto sa sestrama u toj psihijatrijskoj klinici, u toj djeci sa posebnim potrebama. Baš sam pitao tog oca Valerije, pa čekaj, rekao, imate vi neku parohiju tu? Pa kakva, kaže, parohija, kaže, pa od jutra do mraka ja sam ovde, kaže, zaposlen, nema tu neke druge parohije. Drugi sveštenik, Sergije, koji 8 djece ima, ja ga pozovem u Crnu Goru, on kaže, ja sam lokomotiva sa 8 vagona, kaže, slabo će to. Ali toliko puni ljubavi, kaže mi to. A monahinje između sebe, da vidite, to je, ali stvarno nekakva neobična ljubav, to do sad nisam vidio. Vidite koliko, znate, nije ono to sad nešto što kaže zapoveđena nam je ljubav, pa sad eto vježbamo se u čovjekoljublju, nego tako ide. Kao, baš sam dvije od njih pitao, koje toliko liče među sve, pitao sam da su rođene sestre i one onako zajedno odmahuju glavom, onako kao zajedno odmahuju, kaže, nismo, pa rekao, ste svjesne vas dvije koliko ličite, kaže jedno njih, pa može jedna duša da bude i u dva tijela, kaže, to je, eto, to je riječ starca Josifa Isihaste, da je od te ogromne ljubavi može da bude jedna duša kao u dva tijela. A to su dvije monahinje, nemaju više od 22-23 godine jedna od njih. Tako da posle svake večernje službe ide opraštanje, svaka od svake se oprašta i tako svaka nešto je nešto toplo govori tamo. To milina bilo gledati, 20 minuta traje to opraštanje i posle toga ide, kako oni nazivaju, kresni hod, to je litija oko manastira, koji je poveći, a sad se planira da se oni, da se produži tamo na onom kraju koji već ide na put, i da se digne zvonik koji će imati, koliko čujem, 100 metara. 100 metara, to je 33. sprat solitera. To obilje tih radionica za keramiku, za staklo, za odežde. Postoji 5 fabrika u manastiru koje, to je izvan manastirskog zida, to je jedna ogromna kuća u kojoj na svakom spratu ima jedna fabrika, u kojoj čak ima fabrika za poslađivanje krstova na kupolama, jer to sad treba u Rusiji, ne samo u Bjelorusiji nego i u Rusiji, tako da se to radi, rade se odrežde, rade se duborez. To je milina gledati sve te, sva ta njihova, njihove rukotvorine i šta sve rade. Tako da je to jedan utisak. Znate, a opet ruski narod ko ruski narod, to je puno tolike neke pobožnosti na kakvu mi ovdje nismo navike. Ja znam tamo, služio sam u nekoliko crkava tamo, i kad izađem s putirom da pričestim narod, oni svi padnu dolje na zemlju, ne na koljena nego na zemlju padnu dolje, i dok se čita molitva pred pričešće, svi leže dolje na zemlji. Znate, to zaista kao da ste u nekom 16. vijeku neke zlatne Rusije. Ali eto, ta zlatna Rusija postoji i danas. Vidjeli smo se tamo i sa mitropolitom Minskim Filaretom, jednim predivnim čovjekom koji toliko nekako neopterećujuće djeluje, i svi ga zaista u crkvi ne samo što ga poštuju, nego ga zaista i vole kao nekog svog rođenog tamo. Mislim, taj odnos je porodični koji on ima prema njima. Nigde, baš sam bio u nekoliko situacija s njim i nigde nisam vidio da on sebe nešto postavlja iznad ostalih, tako, nego to je toliko nekako kao, da kažem, najstariji u jednoj porodici, baš ovako. Vladika Filaret Minski doći će nam, ako Bog da, ovdje u oktobru, negdje krajem oktobra, pa da vidite da li sam prećerivao ja mislim da će dovesti nekoliko monahinja, pa eto da se vidi da li je ovo moje bila. A opet kažem, nekim čudom Božim, ja sam drugi put bio u Minsku, bio sam i prošle godine kad smo neku ikonu nosili tamo, tako sam se upoznao i zato sam toliko i htio da ponovo dođem u Minsk, da zaista da provjerim jesam li ja to umislio. Međutim, evo sad se otkrilo to u toliko neslučajnoj većoj formi. Sada smo bili i među narodom, bili smo i po kućama i tako. To je, znate šta, to su ljudi zaista kao anđeli. A toliko blagodani, baš kaže ta Ana, kaže, sve sam mogla, kaže, i da sanjam, onda će srpski monak da mi bude u kući, kaže, e to nisam mogla da ni da prestajem. Pa mi od poklona nismo mogli da dišemo, to je od onih prirodnih, od njihovih rakija, grožđa, proizvoda, do i drugih knjiga o svetima i tako. Tako da stvarno smo bili opasuti takvom ljubavlju da, eto, to može čovjek možda na Svetoj Gori da doživi kod tih pustinjaka, tako, koji to možda ne na materijalni način, ali na neki drugi način iskažu. Ali eto, to je to. Znači, djelatna Hristova ljubav koja se vidi, koja brine o svakome.
Oče, hvala vam u ime naših slušalaca što ste sa nama podijelili ove prelijepe utiske iz Bjelorusije. Ja sada predlažem, ako blagoslovite, da napravimo kraću muzičku pauzu dok naši slušalci pripreme i svoja pitanja. I još jedan poziv za njih da pitanje i dalje postavljaju na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, a brojevi telefona na kojemu i dalje možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050 041 233 182. Evo, nakon ove uvodne teme o prazniku rođenja Presvete Bogorodice i o utiscima našeg gosta iz posete svetinjama Bjelorusije, evo ostalih pitanja naših slušalaca. Slušalac iz Bijeljine kaže da je njegova prijateljica bubrežni bolesnik preko 10 godina, da ima preko 30 godina starosti, na dijalizi je preko 10 godina i zbog te bolesti je mnogo oslabila, tako da su joj kosti neotporne, pa slabo može hodati, inače je slaba. Zanima ga kako ona da posti, da li treba da posti cijeli post i može li se post skratiti za bolesnike?
Sigurno da može, post služi za zdrave, da bi se tijelo počinilo duhu, ali kada je bolest u pitanju, pogotovo kad su teške bolesti, uglavnom nema posta. Dovoljno je samo da eto ode kod svog duhovnika ili parohijskog svećenika da je razreši od posta ili da vidi da se na neki način to prilagodi. Dakle, normalno je da čovjek sve, ako može, recimo da posti srijedu i petak, ako može, ako mu to ne pravi problema sa zdravljem, budući da su ovakvi, kada su teške bolesti, onda neka odposti. Ali ako ne može, eto, uzme se blagoslov od sveštenika, objasni se situacija i eto, kaže se u ovim našim knjigama da je i bolest na neki način post.
Naši slušaoci iz Kanade, oče Dalibor i Daniela, vas puno pozdravljaju, mole za vaše molitve i pitaju kada nemaju snage za molitvu, kada molitva postaje mehanička, šta da rade?
Pa sad, da li molitva uopšte može da bude mehanička? Može da bude, recimo, da nema mnogo pažnje. Ono što se kaže da ako je molitva koja se čita, da onda recimo čitamo, da mnogo ne pazimo. Međutim, to treba nekako srediti prije molitve. Stvarno je divno kada hrišćani čitaju te jutarnje i večernje molitve ujutro i uveče, ali neki put za njih nema baš mnogo ni snage, naravno uveče. I onda je dobro na neki način da se čovjek pripremi za tu molitvu. Nije loše malo da uzme da pročitam nešto iz neke knjige ili iz Svetog pisma ili iz neke knjige, 5-10 minuta, samo čisto tako da se kaže da ne skače iz ovoga svijeta u Božji svijet, već da to malo je to glatkije prođe, da se malo smiri um i tako. Um je dosta teško obuzdati, dosta ga teško sabrati na molitvu, i onda ovo čitanje knjiga dosta pomaže.
Da kažete nešto o korišćenju Isusove molitve, pita slušalac, pošto neki duhovnici svima predlažu da je što više izgovaraju i da se njome naslađuju, kao recimo starac Gavrilo iz manastira Lepavine, a opet neki drugi ili zabranjuju ili preporučuju da se ta molitva ne koristi jer može da dovede do prelesti. Kako biste vi savjetovali da se na najbolji način koristi ova molitva, a da se ne upadne u prelesti, da kažete nešto o tehnikama koje predlažu oci crkve za korišćenje ove molitve, kao saginjanje glave, duboko disanje i tako dalje, pošto i za ovo postoje podijeljena mišljenja u nekoj literaturi, kao u knjizi Kazivanje jednog bogotražitelja svom duhovnom ocu se govori o tim tehnikama, a na primjer neki drugi kažu da te tehnike ne treba koristiti.
Pa da dođemo prvo do tih tehnika. Znate, govorenje Isusove molitve u ovom našem vijeku i u ovom našem stanju, tako da kažem, u našoj tehnološkoj civilizaciji, ne može nikako da bude štetno. Kada se govori o tim prelestima koje se dešavalo da ljudi upadnu u prelest sa ovom molitvom, one su prije svega bile posljedica gordosti i nekog samomnjenja, ali u periodima crkve i kada je, tako da kažem, on bio slobodan od svih ovih čudovišta civilizacije koje nas sve okružuju, tako da čovjek zaista mogu da se usresredi na tu molitvu, i onda ako to radi bez duhovnog rukovoditelja, onda to stvarno može da dođe u zemlju ne dođe, pogotovo kažem ako u njemu ima sujete i gordosti. Međutim, u ovom našem vijeku, kada ti blagodatni darovi su se prilično u ovom pogledu manjili, nema baš mnogo tih opitnih ljudi koji imaju iskustvo živog opštenja sa Bogom, ima ih još tako na Svetoj Gori, ima negde, ima skrivenih slugu Božju i tako dalje, ali znate, 300-400 godina ranije to je, da kažem, bila opšta pojava takvih ljudi koji se tim bavili, danas to više nije slučaj. Dakle, mislim da danas svako može to da radi. Ne bih koristio ovdje termin naslađivanja molitve. Molitva nije cilj, nego sredstvo da se dođe u blizinu Božju, da se čovjek orodi s Bogom, ali nikako da se ne naslađuje. Znači, to onda ako se nasladi, onda je dobio nešto, pa ali je dobio Boga. Zato molitva je razgovor sa Bogom, pripremanje sebe za okušanje nekih tajni koji se okom ne vide, ako je svo biće čovjekovo osjeća. Tako da mislim da bi dobro bilo zaista da svako od ovih ljudi koji u svijetu žive povremeno izgovara tu Isusovu molitvu. Ona sabira um, sabira biće čitavo. Što se tiče ovih tehnika, kažem, ja mislim da danas rijetko ko za njih ima i snagi i vremena. Zato ne smatram da su nešto naročito opasne. Oni jesu opasne u tom smislu što to mora da se radi pod kontrolom duhovnog rukovoditelja, ali danas za to praktično vremena imaju samo monasi. Tako da, jer njima je molitva, da kažem, ono što je ostalom svijetu njihov zanat, njihovo tijelo, to je monasima molitva, i oni onda mogu da traže ove opitne duhovnike koji i da koriste te tehnike udisanja i izdisanja. Tako dok normalni čovjek, evo gledam i ovdje, kaže, svršilo se ljeto na Cetinju sa 7 različitih muzika u isto vrijeme, a sve to oko manastira, a počela je zima sa tutnjajućom muzikom Luna Parka. Tako da, znate, teško da sad mi možemo sebe da prenesemo u neko neko vrijeme u kojem su te tehnike bile, tako da kažemo, normalno djelovanje. To usamljivanje, zatvaranje u mračne prostore gdje se to radi boljeg usredsređivanja obavljalo. Mi sada živimo u jednom svijetu koji je, danas kažu, transparentan, u stvari da kažemo potpuno ogoljen i svima na uvidu, tako da mislim da Isusa molite može samo da pomogne. Ona je u stanju da osvešta biće čovjeku, ako čovjek zaista krene da ne samo nju izgovara, nego da i ono što je propratno njoj da sprovodi, a to znači milosrđe, ljubav, sastradavanje sa ljudima. Mi ne možemo da govorimo o Isusovoj molitvi kao nekakvoj mantri koja ne podrazumijeva nikakvu drugu djelatnost. Znači Isusova molitva je molitva, ali ona podrazumijeva cjelokupnu hrišćansku realnost hrišćanskog života, Bogu usmjerenog.
Evo, oče, ovakvo pitanje smo mogli očekivati posle one vaše lijepe priče o Bjelorusiji. Slušalac iz Nikšića pita da li će naša mitropolija u buduće možda organizovati putovanje u Bjelorusiju i za nas vjernike.
Bilo bi lijepo, mi smo čak već neke korake uradili na tom planu. Dakle, veze su uspostavljene vrlo bliske, ovako tako da kažemo. Već smo smislili šta ćemo da uradimo mi za njih, a vidjet ćemo šta će oni za nas. A koliko vidim, koliko ljubav imaju, mnogo će više oni za njih. Dakle, Bjelorusija, nisam to rekao, ona nema ni jedno brdo, ona je sva ravna. Najveći njen vrh zove se Lisija gora, 25 metara viši od Minska. Znači, potpuno je ravna, što se kaže, na tiku da se popneš pa da vidiš čitavu Bjelorusiju. I onda smo odlučili da minsku djecu te njihove vjeronauke, to u stvari imaju letnji kamp tamo, u kojem po 15 dječaka i djevojčica svaki 15 dana se mijenjaju, te grupe koji žive kao u malom manastiru, s tim što to nije manastir, to su žive pod šatorima, imaju neke svoje zajedničke. Ja sam bio u tom kampu prošle godine ljeti i vidio tu divnu djecu, ali ta djeca nikad nisu vidjela brda, niti su bila na brdu. Oni to znaju da nacrtaju tako i vidjeli su fotografije, ali nikada, pa sam mislio da ih vodimo na ostrog. Eto, to smo odlučili, da oni dođu sljedeće godine kod nas, pa da ih preko Ivanovih korita spuštamo u Kotor, pa ko preživi taj šok gledanja 1000 metara ispod sebe. A eto, oni stalno zovu, pa ćemo da vidimo da napravimo te neke susrete. Evo, kažem, naš skulptor Saša Stanišić je prvi probio led i sam otišao tamo, pa evo i mi sad ovako. A ne kažem sad ovo da nešto nas kaludjere veličam, ali otac Andrej rekao, kaže, sad vidim, kaže, da su Srbi stvarno, kaže, kaže, sad ih još više volim, kaže, kad vidim, kaže, kako su, kaže, ovako jednostavni ljudi, kaže, nisu ništa komplikovani kao ovi stranci. Ja tamo kad sam bio, bila su i neka dva katolička monaha iz Belgije, pa smo tamo malo pričali i onda vidi da je otac Andrej potrudio se i on i monahinje da njima nekako predstave ovo čime mi živimo u pravoslavlju, a da tako bude njima prihvatljivo, da im bude dostupno. I znači, to je da se namuči čovjek malo, znači, čovjek iz zapadnog svijeta kada dođe odjednom, oni to smatraju nekakvu zaostalu zemlju, odjednom vidi toliku silinu pravoslavlja. Potpuno se izgubi, ova su stvojica izgubila zaista, ali se tako namuči. Onda kaže, eto, kaže, kad dođu Srbi, kaže, odmah ti je lako, sve s njima može. Tako da, čuo sam da će se, ja mislim, već sljedećeg mjeseca napraviti ta, pošto najbolje da se putuje autobusom, da bit će ta linija Beograd-Minsk, koja čudno samo 10 sati ide, a to je kao da odavde putujemo do Beograda, tako da, jer potpuno je ravan put, mislim, ide na Beograd, pa na Lavov, pa na Minsk, dakle, zamislite autobus koji ne skreće s puta, ide tako, ide samo 10 sati, to su nam obećali da će ovi naši iz turističkih tih agencija da se time pozabave, pa eto, ako Bog da, idemo u Minsk.
Da se nadamo, a evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca iz Banata, kaže, u našoj eparhiji se u toku liturgije zatvaraju dveri na oltaru, pošto odlazi u Beograd na liturgiju, tamo se dveri ne zatvaraju tokom liturgije, pa da objasnite značaj dveri i njihov nastanak i današnje različito shvatanje dveri u različitim eparhijama.
Pa da, dobro pitanje, samo da nije, što se kaže, u kontekstu ovoga što je tako u Srbiji unelo neke smutnje, ovdje kod nas u Crnoj Gori, hvala Bogu, to ne postoji. Mislim da neće ni postojati. Ali u čemu je stvar? Crkva je, znate, gradila svoje bogosluženje. I postali su neki običaj u tom bogosluženju koji niti su dogmatski, niti su, tako da kažemo, bićetvorni za crkvu, već su jednostavno običaj. Tako da u nekim pomjesnim crkvama te dveri, vrata praktično oltarska, se otvaraju kada se počne bogosluženje, zatvaraju se kada se završi. U nekim drugim crkvama, kao uglavnom u velikom dijelu srpske crkve, one se otvaraju, pa se onda u nekim momentima zatvaraju, pa se opet otvaraju, pa tako bude to nekoliko puta u tokom bogosluženja. I sad je to nekom izgleda ispao povod za problem da se vidi kad se to otvara, kad se zatvara i tako dalje. A šta se time radi? U stvari se zaboravi duh bogosluženja, zaboravi se radi čega smo se okupili. Mi se nismo okupili ni za čeg drugog na liturgiji, nego da dobijemo Hrista. Evo baš taj Boži čovjek Andrej u Minsku, kad smo služili zajedno u tom podvorju među tim beskućnicima i pričestili smo se, i sad kod Ruse običaj da kažu neka je sa srećom i zdravljem pričašće svetim tajnama. Oni to kažu s pričastijem svetih tajne. Međutim, otac Andrej samo govori i kaže neka je na zdravlje primanje Boga. I ja sam se zaista tu štrecnuo malo ovako kad je on to rekao. On je ovako Boži čovjek i opitan u duhovnim stvarima. I onda recimo, vidite zašto smo se mi okupili na liturgiji. Mi smo se na liturgiji okupili da primimo Boga u sebe. Da nas Bog objedini sve. To je crkva. Objedinjeni sabor ljudi oko jagnjeta Božijeg, u kojem zaista potpuno nije bitno da li će neko navući zavesu na prozor ili na vrata ili, razumijete, to su nekakve, da kažem tako, nekakve spoljašnje i čini mi se potpuno nevažne stvari za duh samog tog bitijnog bogosluženja, dakle primanja Boga, pripremanja za susret sa Bogom i primanja njegovog. Ja pravom kažem, sada me neko pita da li otvaram i zatvaram dveri, neki put ih otvaram, neki put zatvaram, više ne znam ni sam tako, ali znam da je liturgija ponavljanje Hristove žrtve na Golgoti, dakle učestvovanje, potpuno učestvovanje u tom činu raspeća, kada je praktično sav ljudski rod raspeo Gospoda. Mi možemo danas da kažemo da su to radili samo Jevreji, ali ljudski rod ga je raspeo, i učestvovanje u njegovom pogrebenju živonosnom i u njegovom vaskrsenju treći dan iz groba i u svim blagodatnim darovima koje nam je darovao to vaskrsenje, koje kad je ušlo u maticu ljudskog života potpuno promenilo i rod čovečiji i potpuno, ne samo da kažem to naše neko svakodnevno molitvena sabranja, dakle uzdigla ih na stepen do sjedinjenja s Bogom. I prije vaskrsenja Hristovog molili se ljudi Bogu Znate, ali od momenta kad je on vaskrsao, kad je zaista smrt pobjeđena, mi smo tu samo da se objedinimo zajedno s njim, ne možemo pojedinačno, jer to ne bi bilo sjedinstvo s Bogom, nego bi bilo sjedinjenje sa svojom predstavom Boga. Ali kada se zajedno svi jednim ustima, jednim srcem s njim sjedinimo i njega ispovedimo, to je onda crkva i to je onda liturgija. I onda u takvom kontekstu, pravom kažem, potpuno je nevažno služite li vi na livadi ili služite li u hramu. Se to pomaže, znate, i ta neka zatvaranja dveri i uopšte gradnje hrama, to pomagalo je to u pobožnosti, znate. Ali sve su to izrazi pobožnosti, a nije sami Bog. Divno je rekao jedan teolog, kaže, nije crkva hram Boži. Crkva je slika svijeta. A ljudsko srce je hram Boži. I kad je ljudsko srce zaista svjesno da je hram, ono tako i postupa. I onda mu nisu važne mnogo te spoljašnje strane. Mnogo naše crkvene kulture zavisi od podneblja u kojem živimo. I sad je onda teško, znate, eto kažem to u Rusiji, oni, znate, vidite, to je drugačiji mentalitet, to nije mentalitet mediteranskog naroda u kome smo mi. Oni obiluju u pobožnosti, ali mentalitet je drugačiji od našeg. Sad bi bilo čudno da mi preuzimamo njihove forme, njihovo iskazivanje pobožnosti. Ovako, oni svi kažu, Srbi su sveti narod, znači oni su gledali naše bogosluženje i oduševljeni. A ja pomislim, pravo vam kažem, kad vidim njih, mi ovo nećemo stići nikad. Otprilike i oni nešto o nama tako misle, kažu, oni kažu, imate neku slobodu pred Bogom koju mi nemamo, kaže, mi imamo, ne znam, strah od Boga. Reče mi jedan djevojčurak tamo, neka Evgenija, kaže, ja mislim, kaže, da je razlika između Srba i Rusa, kaže, time što se vi radujete dolasku carstva nebeskom, a mi mislimo ćemo za glavim upakao. Kaže, zato smo mi svi u strahu. A nije, ja sam kod njih vidio više radosti, znate, neko kod nas, to je zaista jedna klihtajuća radost, da vidite šta oni za Vaskrs rade, to je ali kažem, to su neki različni pristupi tim formama bogosluženja, ali duh je isti, a to je ono što je bitno. I sad ovi što kažu, što su krenuli da prave probleme oko otvorenih zatvorenih dveri, su krenuli da prave probleme oko spoljašnjih stvari koje uopšte ne utiču na duh. Mesto da gledamo da se tim istim duhom hranimo, da se njime objedinjujemo, da to bude ono brat naslonjena brata kao tvrd grad, znate, a ne da se zatražimo oko čega ćemo da se dijelimo, pa sad to zovu, znate, ruska praksa, pa grčka praksa, pa to. Znate, potpuno je svejedno jesam li ja u plavom ili u zelenom ili u crvenom, mislim, u dijelu, ovako važno to kakav sam ja čovjek. Tako da, eto, kažem to oko tih dveri, oko tih a moramo malo da se i pazimo, znate kako, vidim baš ovdje jedan slušao sam postavio pitanje oko tome da li će, pošto je prestao komunizam, da li će neki novi pogrom da nastane na nas, na crkvu i tako. Pa ovo jesu sve neke, znate, đavolu ne treba razlog i neki povod njemu, mislim, on će uvijek naći povod i razlog da pravi raskole, da pravi diobe. On uživa u tim diobama, on ne može da zamisli da recimo neko stvarno ono, baš to reče ona mlahinja, da jedna duša može da bude u dva tijela. Znate, to njega strašno boli, on hoće da svako bude Bog za sebe i da time odstupi od živoga Boga, ali neće mu uspjeti ovako. I zato treba da radimo na tom objedinjavanju, da prepoznamo kad nešto hoće da nas odvaja jedne od drugih i da to onda stavimo po stranu. Uvijek su to nekakve nevažne stvari. Pogotovo kad se radi o tim formama bogosluženja. Uvijek je važno da gledamo na onu suštinu Znate, kad se služilo po katakombama, kada nije znao čovjek hoće li preživjeti tu službu, ali ne samo po katakombama, nego ima onaj veliki duhovnik, još je živ taj otac Justin Pirvu iz Skita Petru Voda u Rumuniji. On je pričao jednom, dok je bio u koncentracijom logoru u Sibiju, to je tamo u Rumuniji, kaže, jedan zatvorenik je umirao. Prikad je bio Srbin, vidim da se zvao Nedjeljko. I kaže, i morali smo da ga pričestimo, kaže. Ja sam negde, kaže, našao, kaže, nekakvu, ne znam, maletsku količinu vina, kaže, i jedno parčence hleba. I ja sam klekao između ona dva kreveta i počeo da služim liturgiju, da je mogu čovjeka da pričestim. I svakog trenutka sam očekivao rafal po leđima. Kaže, i ako sam ikad služio liturgiju kako valja, tad sam je služio između ta dva kreveta. Kaže, to je bila moja jedina prava liturgija. Dakle, kažem, tu sad forme više, znači, tu ne da nije bilo ikonostasa, dveri, tu su bili samo oni koji očekuju da Bog dođe. Eto, baš pošto kaže otac Andrej za ove, tamo kaže, ove beskućnike, kaže, a sad su skućnici, kaže, oni nemaju ništa, oni samo Hrista imaju. Eto, i u takvom, znate, kad dođu ta stradanja, onda dođu do ogoljenja formi, onda ostane samo suština. Ali mi treba da se trudimo i ovim mirnim vremenima da baziramo sve na tu suštinu, da ne gledamo na te spoljašnje periferne forme.
Kako se boriti protiv lenjosti i uninija, pita slušalac.
Protiv lenjosti trudom, a protiv uninija najbolje, čini mi se, ovako boriti se ljubavlju. Jer uninije to tako, to je nekakva sveobuhvatna smrt, tako naziva Sveti Jovan Lestvičnik. I ona tako uhvati čovjeka i da te potpuno ga obuhvati i sahrani ga živo u zemlju, i misli čovjek više njemu nema spasa, ni njemu, ni bilo kome, i sve to. I onda sad vrlo teško izvući se iz toga, ako čovjek hoće da se izvuče nekakvim svojim ovako principima, ne znam, da se negde hrabri, nešto ovako. Ali ako recimo pomisli na ljude koje voli i kako bi još trebalo više da ih voli, neke druge da zavoli, on može da izađe iz tog uninija.
Da li je bitno da se molimo Bogu, da su nam oči otvorene, i kako držimo ruke, ili je jedino važno da budemo smireni, pita slušalac.
Najvažnije je da duhovne oči budu otvorene. Što se tjelesnih tiče, i slijepi se mole Bogu, a radi neke koncentracije ljudi zaista vrlo često vole da su zatvorenih očiju. A što se tiče smirenja, na te ne ide to automatski, na tome mora da se radi. Smirenje se stiče uglavnom trpljenjem nevolja, poniženja, uvreda, mislim, neodgovaranjem na ta poniženja i uvrede, i onda eto možemo da kažemo da smo u nekom putu smirenja tek.
Evo, oče, već ste u prethodnom odgovoru pomenuli ovo pitanje. Slušalac kaže, probali su da nas ubiju komunizmom i nisu uspjeli, međutim čitao sam da će sada ući u srce pravoslavlja, u crkvu, i da će je iznutra uništavati i razoravati, kao i narod, raznim obmanama i uvođenjima u jeres.
Pa moguće, ali recimo ne treba se tu ničega plašiti. Recimo, to se isto dogodilo u 4. vijeku kad je hrišćanstvo postalo zvanična vjera. Onda je gomila neznabožaca ušla u crkvu i praktično krenulo da poljulja vjeru, jer je to bila toliko razvodnjena vjera kod njih, ako je bilo uopšte vjera. Car se krstio, pa su onda odlučili mnogi da se krste, ali onda došlo do pojave monaštva. Dakle, ljudi koji su htjeli da sačuvaju pravu vjeru, povukli su se prvo u predgrađa gradova, zatim bukvalno u pustinju, da bi sačuvali istinsko Hristovo učenje. Mi danas ne možemo uopšte da zamislimo da postoji hrišćanstvo bez monaštva, ali zaista je bilo hrišćanstvo i prije monaštva. I tako Bog je to pomogao da se na jedan neobičan način da se sačuva istinska vjera, onda kad je zaista bio taj podmukli napad na crkvu, dakle iznutra, da se ona izrovari, tako da imamo povjerenje u Boga da će on crkvu svoju sačuvati. On je sam rekao da ni vrata pakla neće nadvladati. Dakle, ako se desi i ta iskušenja iznutra iz crkve, normalno, mi smo kao ljudi dužni da reagujemo na ta iskušenja, a to se najviše uspijeva time što ne pristajemo ni na kakve podjele, ne pristajemo da budemo u taborima ovih ili onih. I kažem, ako dođu i ta iskušenja, eto, naše što kao ljudi možemo da učinimo, ali znamo da Bog ipak na svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila tržestvuje, rekao je vladika Rad.
Oče, šta biste preporučili onome koji osjeća monaški priziv i ima blagoslov duhovnika, ali još uvijek nema hrabrosti i smjelosti da stupi u iskušeništvo? Pritom problem nije u dvoumljenju, već samo u nekom strahu i odlučnosti. Iako se odluči da krene, koji biste praktičan savjet dali?
Ako on stvarno osjeća monaški priziv i ako stvarno ima blagoslov duhovnika, ja bih mu savjetovao da ide odmah. Stara crnogorska poslovica, što se odgađa, to se ne događa. Prema tome, može se desiti da u ovom nekom tako, u toj neodlučnosti i izgubi ono za što ga je Bog prizvao. Prema tome, to se, kaže, skače u vodu i onda se u vodi uči da se pliva.
Šta raditi u slučaju kada mladić od 23 godine postane zavisan od internet igrica, provodi po 15 sati pred kompjuterom i ništa drugoga ne zanima? Kako se ponašati i kako mu objasniti kad neće da sluša?
Pa sad već ima 23 godine, da je malo mlađi, ja bih rekao da mu pokvarite kompjuter. Ali u ovom slučaju kad on ima 23 godine, zaista nije lako, jer ta zavisnost je, znate, to je paralelni život koji počinje 15 sati pred kompjuterom. Ja sam gledao jednoga momka, bili su ga doveli kod nas ovdje u manastir, ne kao zavisnika, nego kao tako nešto da nauči u duhovnom životu. Njemu je, on je počeo da liči na kompjuter, znate, nekako kockasta glava, ne znam, kockaste oči, sad je počeo da lično. To je zaista sedeo tako, nije baš 15, ali desetak sati sedeo ispred kompjutera i nažalost mi nismo uspjeli ništa da uradimo. Ali eto, za ovoga vašega, pa eto, da se pomolim Bogu, dajte ime njegovo da se negdje pominje po svetinjama.
Da li je tačno da su neki srpski i ruski starci proricali da će u zadnja vremena da se vaspostavi ponovo rusko carstvo u koje će ući i neke druge slovenske države i da će se ruskog cara bojati i sam Antihrist? Da će prije toga Rusi osloboditi Carigrad, da će ruska vojska ući u Srbiju i dekretom ruskog cara povratiti izgubljene zemlje? Da li vam je poznato da je nešto tako govorio i naš starac Tadej?
Pa nešto od ovoga stvarno cirkuliše i po tim knjigama ovih velikih staraca, sigurno o ponovnom vaspostavljanju ruskog carstva. Nisam čuo da će neke druge slovenske zemlje ući u to, ali da će to carstvo biti i da će se ruskog cara bojati sam Antihrist. Mislim da je to kod svetog Lavrentija Černigovskog. On još nije kanonizovan, ali zaista bio veliki starac. I zaista to da će Rusi osloboditi carga, znači postoje proročanstva, će Carigrad biti oslobođen. Svako ono malo grče uče rodice i Grci, maze ga po glavi, kažu bit će Carigrad opet naš. I on zaista jeste neki centar. Zaista je užasno kada uđete u Carigrad. Ja sam imao sreću da sam bio davno, dok sam bio na studijama, i kad vidite da ono što je bilo centar zaista pravoslavne vaseljene sada više nije vaš, onda vidite šta smo izgubili. Ali opet time i počinje neko fino osjećanje, znate, da za Boga nije važno ništa od onoga što je nama važno. Vidite, recimo, pobožnost svijeta i pored toga što nemamo Carigrad. Pobožnost svijeta u najboljim svojim svjetovima, da kažem, i na Svetoj gori i po Rusiji, to je, evo, i po ostalim pravoslavnim zemljama, a Carigrad nije naš. Dakle, ono u što se mi uzdamo kao ljudi, to ne znači da je to i Bogu neophodno. Tako da ta jedan, zaista je bilo divno kad je Carigrad bio pravoslavni, da vidite te putopisce iz 11. vijeka kad oni pišu kako im pocepaše haljine građani Carigrada kad su vidjeli da su stranci, jer svako ih je vuko u svojoj kući, jer stranac je gost, gost je Hristos i njega treba uspokojiti, odmoriti, tako da su ih jadne tu otimali se oko njih. I onda recimo, evo ovi naši komunisti ovih prošlih decenija, ne znam kako nisu čuli, oni su tako stalno govorili ideologija hljeba za sve. A recimo, baš u Carigradu je bilo da je grad bio dužan da obezbedi svakoj porodici jedan hljeb dnevno, bez ikakvog komunizma. To je dužnost grada. To bi praktično danas da ima pameti i svaki grad treba i da radi, jer to za grad nije nikakav trošak, a to znači da nema gladnih. Ali što danas, ne znam da li bi jedan grad na svijetu uradio, možda jedino Minsk.
Evo dva pitanja vezana za post naše slušateljke. Pošto ove godine Krstovdan 27. septembra pada u nedjelju, da li se posti i kako se posti?
Posti se na ulju, zato što je nedjelja i zato što je taj praznik Krstovdan, ali ništa se mulja. Mislim, hrana kuvana na ulju.
Kako se posti pred pričešće ako je van postova, a ako se poštuju i poste svi postovi srijed i petak?
Pa po nekom pravilu crkve, što je naš patrijarh Pavle bio ozvaničio u jednom svom dopisu koji je i objavljen bio u crkvenoj štampi, onaj koji posti sve postove i koji posti srijed i petak tokom čitave godine može da se pričesti bez posta, bez nekog vanrednog posta, kad god se služi liturgija, dakle kad god ima potrebu da se pričesti.
Kaže slušalac da im je član porodice pripadnik Jehovinih svjedoka i pita kako da ga izvuku iz toga, osim da mu pokazuju svojim dijelima, naravno, i da se mole za njega, da je pravoslavlje pravo. Kaže da je on veoma dobra osoba u srži, ali znate kakva osoba postaje od toga. Kaže da ga je kum uvukao u to i da on sada misli da mu je kum jedini navodno prijatelj.
Pa eto, odgovoriše sami. Da žive kako treba. Sjećam se jednom da je stara Stadej tako bio rekao nekoj baki. Bilo je to onako malo čudno šta je rekao, ali baka se bila uznemirila, ne ide i unuk u crkvu, krenuo za ovim svijetom i tako. I došla baka kod starca Tadeja pa pita šta će ona sada raditi. A starac se gleda pa kaže, znaš šta bako, najbolje ti ne radiš ništa, nego ti živi kako si živio do sad i ti fino umri kad ti dođe vrijeme i proći će 20 godina možda, a tvoj unuk će da se sjeti kako je njegova baka bila divna osoba i kako je divno živjela, i to će na njega da napravi veliki uticaj. Dakle, sve je stvarno u našem životu. Teško je kada mi tražimo obraćenje naših bližnjih, a naš život ne odgovara evanđelju, kada oni nemaju na što da se ugledaju. Tako da bolje da gledamo kako živimo. Opet ću sad ispričam jednu strašnu priču iz Minska, ovako bilo je to moj poraz, tako se baš mi podsjetio pitanje na to. Znate, Rusi su baš su duboki ljudi, nije to ovako naš pričak domaći. Dođe jedna žena, dosta mlada, tako 30 neku godinu, tako uđe u manastir i traži neko da popriča, sad ono, sestri po poslušanjima, ja tu sjedim na klupi. Kaže, oče, šta da radim, ja nikom ne trebam na svijetu. E, ja tu, kako ne trebaš, sestri, kako, pa trebaš Bogu. Kaže, meni se niko ne raduje. E sad ja tu krenem da budem pametan, kako da se ne pa raduju ti sa anđeli, Bože, tako. Oče, kaže ona, ajde provedi jednu noć na ulici, spavaj tamo na pločniku, pa kaži da ti se raduju anđeli. I ja stvarno zamuknuh. E to kažem kad život ne odgovara evanđelju, pretpostavljam da je u meni bilo nekoga života koji odgovara, ne bi ona mene tako nešto ni pitala, već bi našla eto u mom životu neki odgovor na tu svoju muku. Natalija, Bog da je po mene.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Podgorice, koga interesuje da li je običaj litije, to jest hodanje za krstom, potiče isključivo iz Crne Gore, da li je ovaj običaj ponika u Crnoj Gori?
Pa kaže, kad je Bog stvarao svijet, onda su Crnogorci stajali okolo i govorili, nemoj to tako, mi ćemo ti kažem. Mi zaista jesmo i stari narod, i litije su nastale u svoju suštinu su nastale prije hrišćanstva, to su još neki drevni običaj iskazivanja bogopoštovanja, međutim one su sve hristijanizovane. Dakle, to su, zvali su ih procesije, jel? Dakle, hod ljudi sa tim svojim simbolima religioznim i obilaženje nekih mjesta. E poslije, normalno u hrišćanstvu, normalno je bilo da ono što je centralna stvar naše vjere, krst, da on ide ispred svih toga, onda se nose i ikone, i tako je to postalo. E sad, normalno u vremenu godinog hrišćanstva nikakve te litije nisu mogle da budu održane, već tu negde početkom 4. vijeka počinju u Maloj Aziji, po Palestini, na mjestima, svetim mjestima iz života Hristovog počinju te litije, obilaženja svetih mjesta. Pa je tako nešto došlo i u Crnu Goru.
Evo još jednog pitanja našeg slušaoca iz Podgorice, koje je i posljednje za večeras. Kako Gospod gleda na ljude koji ne žive hrišćanski? On misli na kriminalce koji imaju i zdravlje i moć i uticaj i novac, u odnosu na ljude koji odlaze u crkvu, a imaju problema, boluju od neizlečivih teških bolesti.
A to kako Bog gleda, ja mogu samo da kažem kako mi mislimo da on gleda, kako on gleda. On sigurno sve gleda sa ljubavlju. I Bog zaista čeka da se svi pokaju. Ali to što neki na ovom svijetu žive bez muka i bez stradanja, a drugi opet, za razliku od prvi koji nisu u vjeri, a drugi je to u vjeri su, a žive sa stradanjem. Stradanje na neki način je pečat izabraništva od strane Boga. Dakle, koga Bog ljubi, toga i kara, kaže Sveto pismo. A ja evo stalno pričam tu priču koju nam je vladika Atanasije ispričao još kao jeromonah, kad jednom išao ulicom Atine, pa neka žena plače, a on se osjetio kao sveštenik pozvan, pa kaže, zašto sestro plačeš? Kaže, oče, Bog me ostavio. A on kaže, pa ne može Bog da ostavi čovjeka. Može, vala, kako ne? Evo, mene je ostavio, kaže, 3 mjeseca, nikakve kazne, nikakve muke, a znaš kako živim. I ode žena plačući. Tako da je to ona Božja duša osjetila da je to stradanje, ne znamo mi, to je u Božjim očima ili neko iskupljivanje ili nešto, ali u svakom slučaju teško onom narodu koji ne strada i teško onoj duši koja baš nema nikakvo stradanje, koje ga nije ukusila.
Oče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Blagodari, hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao iguman Cetinskog manastira arhimandrit Luka. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.